halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Oktoobarna waa shan sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan iyo Caasha Ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah isdilka dhallinyarada Soomaalida ee Minneapolis oo weli xalloo la yahay,
meeshii uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado si xal kale loo raadiyo, inuu isagu gacantiisa ku arguto oo saaxiibkiis la dilayna uu argudo, qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Soomaalida dalka Kanada oo walaac ka qaba doorashada dalkaasi oo ay ka harsantahay wax ka yar hal bil.
warar kale oo ku saabsan geeska Afrikana waan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee golaha wakiilada Maraykanka ayaa codsi sharci ah u diray aqalka cad. xubnahan ayaa codsaday in aqalka cad ay soo gudbiyaan waraaqo muhiim ah oo la xiriira tallaabada ay ku doonayaan in xilka looga qaado madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. madaxda saddex guddi oo ka mid a guddi hoosqadyada aqalka wakiilada Maraykanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in codsigan sharciga ah laga soo jawaabo. waxaana tilmaameen in ay sharciga la tiigsadeen aqalka cad kadib markii ay diideen sida ay hadalka u dhigeen madaxda aqalka cad in ay soo gudbiyaan ama ay ka jawaabaan codsiyo hore oo la xidhiiray isla arrintan.
hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ugu baaqay xukuumadda Ciraaq inay iscasisho, dalkaasina doorasho degdeg ah laga qabto. hadalka hogaamiyaha shiicada ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalkaasi ay ka socdaan mudaharaadyo xukuumadda loogaga soo horjeedo. banaanbaxyadan ayaa socday 4 maalmood ee lasoo dhaafay. dadka dibadbaxaya ayaa ka cabanaya shaqo la-aanta ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa lagu eedeynayo xukuumadda. Muqtada Sadr ayaa ah hogaamiye saameyn weyn ku leh dadka shiicada ah oo iyagu ah dadka u badan dalka Ciraaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. xisbiga haya talada dalka Jabuuti tan iyo gobonimadii dalkaasi ee 1977 ayaa shalay furay doodo socday ilaa xalay fiidkii oo u dhexeeyay xubnaha hogaamiya xisbigaasi rbb iyo weliba dadka iyo ama guddiyo laga soo xulay shacabka Jabuuti. qabanqaabada shirarkan ayaa ka dambeeyey kadib markii sanadadan dambe cabashooyin fara badan oo la xidhiira qaabka ay wax u maamusho dowladda Jabuuti ay ka soo yeedheen dhinaca shacabka dalkaasi. wariyaha magaalada Jabuuti naga soo warama Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inuu haya.
shirkan waxaa gudoomiyey ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo ay hareere fadhiyeen xubno ka tirsan xukuumadda Jabuuti iyo mas-uuliyiin kale. wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Jabuuti oo ah xogeyaha guud ee xisbiga haya talada dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaa faahfaahin iga siiyey howlahan.
anaga waxaa farxad loo ah dadka taageerayaal haddii ay noqdaan iyo shicibka reer Jabuuti guud ahaan hadday noqdaan, wixii ay canaan ay leeyihiin ay annagu sidaa u fadhina wax alle waxay tabanayaan ay noo sheegaan, annaguna aan run wixii aan karno aan marta horta runta aan uga jawaabno, wixii aan karayno iyo wixii aan karayna aan iyadoo cad aan maaragtay aan kala wada sheekaysano. sidaabay bulsho ku dhisantaa, sidaabay dowlad iyo dalba oo ku dhismaa caafimaad baa ku jira baan lahayn. anagu maanta fadhigana aan arkaynay iyo sida loo doodayay wanaag baan u qaadanay in ninka shaqaalaha xafiiska halka ugu hooseeya fadhiya inuu shicibka reer Jabuuti u adeego ayaa la rabaa, amarkii madaxweynuhuna ilaaka ugu hooseeya u gaadho. si ay taasi u saxanto waxaan isku dayaynaa inaan habkii aan dadka ula xidhiirinay aan iyadana aan wada gaarsiino, oon ogolaanana wixii aan leenahay canaan maahan ceeb. waan gaadhi weynay oo aynoo qabsoomi waayeen, waan garan weynay ceeb maaha, dad waa ku jirtaana misan aanu.
hase yeeshee gudoomiyaha xisbiga mucaaridka siyaasadda ee CDU ambasadi Maxamed Axmed Yuusuf Rabaash ayaa eedeen kulul dusha uga tuuray xisbiga haya talada dalka Jabuuti.
dadkan maanta la wareysanayo dhibaato badan baa haysata. marka waxaan anagu leeyahay rbb iyo dadkeegii way kala go-an yihiin, waxaan taa caddaynaysaa siyaasadooda ambasadiga mataqaanaa xarumahoogu maanta waa meel dhowr oda ay ku barjeeyaan, laakiin dadkii meelaha deganaa iyo way kala go'an yihiin waxa taasi cadeynaysa kale ilaa hadda waxa la sameyn kari lahayd anexidoodi madaxdi unugyadi waxa loo sameyn kari lahayd madaxdi doorashadoodi iyo wari dhinac laga dhaqaajinay tusaale waxa inoogu feeran waana ku cilcisha arintaas mana deynayo in waddanka waxa laga maamulaa sitay misraalka mashruucada
ina waxa runtii
xarunta wasaaradda waxa loo furaa shicibka sagaalka iyo barka loo furaa inta ka horeysa dadku madxana waa laga celiya albaabka askar ba joogta dadka inta la qaybiyo oo dadkaas la qanciyo iyo loo baahanyahay waxaan maanta aaminsanahay cid ay RBB ku talagalayso oo faraxsan masuuliyadana ku dhawaa ma jirto
haddaba eedeyntaasi uu soo jeediyay xisbiga mucaaridka CDU waxa ka jawaabay gudoomiyaha xisbiga PND ee isbahaysiga la wadaaga xisbul xakimka Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale
hadii waxba la qabo ayo urta isku sheegay waayo xama soconayaa hadii la soo daamiro la soo buuxiyo waxa ma soconayaan waa in mar urta isku sheegay si loo saxo wixii aan gaar weyn loo gaaro wixii khaldan aan saxno bilaaan bayno loo khald ku dhici karaya
qoliyaha mucaaridka waxa ku leeyihiin arintan waa qabdo maqashi waxna ha u qaban marka maxaad malaynaysaa
la wax weeyaan horta ninku hadduu idhahaas qabtay ilaado cadda maarkayo isagii waa idhahaas ka qabtay maaha marka waa saas oo kale weeyaan raggaasi ee hawsu waa socotaa
haddaatiin aqlabiyadii madaxtooyada mashiicib kumbad isku koomaysan gudoomiye axsaabtii siyaasadeed ee waddanka joogtay waxaa jira qaar ay kala goyeen dowladda marka inaad isku soo dhaweysaan oo iyagana lala hadlo miyaan ahayn
wadahadalku dee
waa taa siyaasadda caafimaadka
uu jira de wadahadalku iyo albaabka cidda lagama xiranay
de wadahadalku wuxuu ka dhexeeya un kuwan baarlamaanka inila jooga laakiin kuwii dibadda ka joogaan sheegaya
kuwa dibadda joogana dee albaabada uu furan yihiin maalinta de aan maqalno in cid aan lala hadli karayn aanay jirin maalinta de anaguna de waanla waxay waan ka hadlaynaa oo saa ma fiicna waan oranayna laakiin imigase ma hayno cid cabasho oo warwaan maxay ahayd waan ka soo qayb galayna waxaa tiri oo la diiday ma hayna daan lagu meel lagu hadlayna ma maqal
shirarkan waxaa lagu wadaa in maanta uu soo gebagabeeyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isagu ka maqnaa marka hore madasha ay ka socdeen doodaha u dhexeeyey shacbiga iyo mas-uuliyiinta xisbiga haya talada dalka Jabuuti Ramadaan Muuse V O A Jabuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa shalay magaalada Minneapolis lagu aasay wiil Soomaaliyeed oo labadii bishan lagu dilay isla magaaladaasi iyadoo mid kalena ah la dhaawacay dadkii geystay dilkan isla markaana ah dhaawacay wiilka kale ayaan ilaa iyo hadda la soo qabanin haddaba Maxamuud Mascade ayaa mashaqadan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ururka badbaadada dhalinyarada ee magaciisa la yiraahdo Daryeel oo uu ololeeya dhalinyarada iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka
inta badan waxaa la maqlaa inta dhimatay laakiin waxaa ka badan inta aanu aanu ugu yeero bukaan socodka ee dhaawaca ee la rabay in la dilo laakiin toodi ayna wali gelin marka waa arrin musiiba waa arrin aad looga naxo waana wax soo noqnoqday Allahu naxariisto wiilkaas dhalinyarada ah maanta ayaa la aasay de ka dhaawacaana waa dareemi kartaa dhaawacaas intuu ku yaalo noloshiisa waa wax mar walba xasuusan doono waana waxyaabaha mararka qaarkood sii wada dhalinyarada inay isdilaan sababtoo ah wuxuu isku dayayaa meeshii uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado oo si xal kale loo raadiyo inuu isagu gacantiisa ku arguto oo saaxiibkiisa la dilayna uu argudo qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado waana waxyaabaha marka ka midka ah inay arrintan sii socsocoto xalka loogu laayahay taasa ka mid ah
marar badan waxaan maqalnaa dhalinyaro Soomaaliya ayaa lagu dilay magaaladan iyaga isdila laakiin dabcan adugu dhalinyaradood ka qabta aad baad ula shaqaysaa dilalka dhalinyarada ku dhacaya ma dhalinyarada dhexdooda ama cid ka baxsan ayaa lafteedu soo weerartay dhalinyarada uu dilalkan qayb ka ah
dhalinyarada Soomaaliyeed xaqiiqda marka laga hadlo waxa iyagu isdila waa iyaga waxa iyagu isxabadeeya ama iyagu israasada intooda badan 99% waa Soomaali qof kale oo loo eeneynayo ama loo farta lagu fiiq karo ma jiro iyaga israasada iyagana way waxa nafta iska gooya iyaga way waxa maaratay har iyo habeen israasada
waxaan ognahay in bari dhexdaas dhowr sano ka hor arrintan ay aad u dantay isdilka caruurta oo ay joogsatay laakiin sanadkan iyo kii ka horreeyaba ay aad u soo badanayaan inay dhalinyaradu isdilaan maxaa dib u soo kiciyay isdilka dhalinyarada dhexdooda
maxamuudow isdilka magaaladan gobolkan guud ahaan Soomaaliya si u soo degtay 2007 ayuu bilowday sanadkii ugu darnaa dhalinyaro soomaaliya isdilaan wuxuu ahaa 2008 sanadkii hore ayaa ka tiro badnaa oo maaragtay tiradii 2008-kii dhalinyarada laiska dilay soomaaliya iska dileen 2018-kii ayaa kor u dhaaftay. Sidii hadda wax ku socdaan sanadkan 2019-ka oo bishii tobnaad hadda lagu jiro, haddii sheekadu saan ku socoto, sanadkii horena kan ayaa ka tiro badanaya. Hadda waxaa soo kordhay dhalinyarada soomaalida qaarkood waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan maandooriyaasha. Mararka qaarkood waxaa loo eenayaa in iyagoo dhac maandooriyaasha iska dhacaya ama hanti la xiriirta arrintaas isku lahaayeen. Waxaa kaloo u sii dheer, markaas waxaa dareemi kartaa qofku dhalinyaradan marka ay xanaaqaan, inta badan markay dembiyadan galayaan ama isdilayaan, maskaxdooda ma joogto, waa dad maandooriyaal qaatay. Markaasna way u fududahay qofku meeshii haddii murmaan iskala dhex geli lahaayeen ama xal ay heli lahaayeen, waxaa u fududahay inay isdilaan.
Cabdiraxmaan, waa tahay Soomaali aad u fara badan ba halkan degan, hadday noqon lahayd kuwa la doortay oo dowladda ku jira, kuwa ganacsi leh oo dhaqaale fara badan haysta, kuwa caadiya ummadda ka dhex adeega, dilkuna waa sii badanayaa. maxaa jaaliyadda Soomaaliyeed kaga aadan arrintan? maxaa wax looga qabanlaya
arrintan? haddii jaaliyadda Soomaaliyeed ay ka damqan lahayd, ay dhexda u xiran lahayd, ay dareemi lahayd ahmiyadda ay leedahay, xal ayaa mar hore loo heli lahaa. laakiin bulshada Soomaaliyeed waagii hore iyaba ficnaayeen oo ka damqan jireen qof markuu dhinto, shirar iyo la qaban jiray, baroordiiq iyo kulamo la isugu imaan jiray, damqashadii xitaa laga damqanayay ayaa hadda xitaa yaraaday. waxay taas ku tusaysaa bulshada Soomaaliyeed, jaaliyadda Soomaaliyeed, inaynu u arkin caruurtu inay yihiin hantida dhabta ah. qof walba wuxuu leeyahay, aniga wiilkayga ma aha qofka la dilay, ma oga in arrintan gurigiisa ay soo gelayso, maalinba guri ayay soo gashaa. marka ilaa Soomaalidu ay dareemaan dhalinyaradan in xal loo helo, xarumo ay bulshadu leedahay, xarumo ay bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo dhalinyarada loogu adeego dhab ah, ma aha meel dad kale ay leeyihiin oo la kiraysto, ma aha xarumo dhab ah oo dhalinyarada loogu adeego oo dad dhalinyarada fahmi kara, dhalinyarada la shaqeyn kara, oo dhalinyarada laftigooda, kuwan hadda derbiyada taagan, kuwan hadda israasanaya, laftigooda programadaas loo dhiibo oo iyagu isku adeegaan ilaa xal noocaas la gaaro, oo qofka ganacsiga ku jira iyo ka masaajidka ku jira iyo kan macalinka ah iyo waalidka hooyada aababa, ilaa ay kacaan ay dareemaan arrintan inay dhexda u xirtaan oo ay iska kaashadaan, arrintan way sii soconaysaa. haddii marka bulshadii dhalinyarada meeshii ay joogeen loogu imaanin, oona lasoo dhexgelin, oo aana la ogaanin waxa ay tabanayaan, waxyaabaha ugu badan hadda ay ii sheegaan waxa weeye, qof walba wuxuu kuleeyahay, Cabdiraxmaan, haddaad shaqo ii hesho, waxaan inaan ka dhexbaxo ayaan rabaa. diyaar ayay u yihiin waxaan inay ka dhexbaxaan, laakiin waxay la'yihiin dad garab istaaga, dad riixa oo garab u noqda oo daryeel ayay la'yihiin. qoysaskoodiina waalidkii inta badan waa hooyooyin, hooyooyinkiina intay daaleen ayaa waxaa kasoo hartay duco iyo sheekh ay u tagaana dhahaan, sheekh oo caruurta inuu Ilaahay ii badbaadiyo, ama inuu Ilaahay maandooriyaashan iyo khamrigan uu ku jiro iga soo saaro, iigu ducee sadaqay la baxaan. kor iyo hoosna way u ooyaan oo meele wax ka bilaabaan ayay garan lahayn, luqadiina ma yaqaanaan, waddankiina ma fahmayaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo madax u ah ururka badbaadada dhalinyarada ee daryeel u ololeeya dhalinyarada iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. halkaad kala socoteenna waxa uu warramayay wariyaha v o a Maxamuud Mascade. waxaad ka dhageysaneyseen laanta afka soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. doorashada federaalk ee dalka Canada ayaa qabsoomi doonta 21-ka bishani Oktoobar. hogaamiyaasha xisbiyada ayaana hadallo isu marinaya warbaahinta iyo baraha bulshada. xakamaynta hubka waa mid ka mid a mawduucyada ay hogaamiyaasha xisbiyadu ku kala aragti duwan yihiin, waana arrin ay ka walaacsan yihiin soomaalida degan dalkaasi Canada. wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
soomaalida badankood ayaa ka walaacsan isbedelada imaan kara doorashada kadib, waxaana jira waxyaabo ay si gooni ah isha ugu hayaan oo ay ugu horeyso wax ka qabashada dilalka dhalinyarada. sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf, oo in muddaaha degan dalkan kana shaqeysa arrimaha bulshada.
waxyaabo badan aan hadaan nahay anaga soomaali ahaan aad aan ugu walaacsannahay. Waxa ugu horeeya aan aad ugu walaacsannahay waxay tahay caruur badan ayaa la dilay oo soomaali ah, ilaa hadda lama hayo wixii dilay, islamarkaanina arrintu way sii socotaa. Waa arrin aad iyo aad soomaalida ugu walaacsantahay haddii xisbi cusub yimaado uu qabsado waddankan. Xisbigaas muxuu ka qaban doonaa caruurteena? Ma heli doonaa dadkii dilay? Mase wuxuu noqon doonaa wax la iloobo oo meeshiis looga tago?
Mowduuca dilalka iyo xakamaynta hubka waa mid ka mid a waxyaabaha ay hogaamiyaasha xisbiyadu ku kala aragti duwan yihiin. Hogaamiyaha xisbiga liberaalka ahna ra-iisul wasaaraha xilka kasii dhammaanaya Justin Trudeau ayaa sheegay in xisbigiisu uu sharciyo adag ka soo saarayo hubka.
People are dying. Families are grieving. Communities are suffering. So we're going to do more.
Dadku way dhimanayaan, qoysasku way baroranayaan, bulshaduna way dhibtoonaysaa. Waxaynu samaynaynaa wax badan oo wanaagsan. Tacsi iyo duco keliya ma ahan mid soo afjari karto. Liberaalku waxay yihiin kuwa ku adag sharciga hubka, halka conservativeku ay yihiin kuwa ku liita.
Liberals are for tougher gun laws, conservatives are for weaker gun laws.
Laakiin hogaamiyaha xisbiga conservativeka ee muxaafidka ah Andrew Scheer, oo la sheegay inuu yahay hogaamiyaha keliya ee haysta hub, ayaa xusay inay hubinayaan in hubka laga saaro gacmaha dambiilayaasha, isagoo Justin Trudeau ku eedeeyey inuu wado qorshe uu caajis ka muuqdo oo uu Kanadiyaanka ugu hor istaagayo inay hub iibsadaan.
Justin Trudeau waxa uu ku guuldareystay in uu soo gudbiyo hal dhab ah. Wuxuu soo bandhigay qorshe maran oo uu caajis ka muuqdo, kaasoo Kanadiyaanka uga hor istaagayo inay hub haystaan. Beddelkii uu eedda saari lahaa dambiilayaasha dhabta ah ee hubka uu isticmaalaya si ay dambi ugu galaan.
Dhibaatooyinka kale ee Soomaalida ku cusub dalkan aanan weli la aqbalin ay ka walaacsan yihiin ayaa ah halka uu ku dambeyn doono kiisaskooda dacwadda kadib doorashada. Waa kan Axmed Cabdi.
Waxaan qabaa maaragtay inay dadka hadda dad badan oo ay jiraan maaragtay sharciyadii waxaan iyo maaragtay brosesyadooda aada ugu dheeraatay, marka aanan maaragtay weli sharciyadii aanan helin oo ilaa hadda kada wareeganayo. Marka dowladan hadda jirtana waxaawaay waa waqtiga kasii dhammaanaya, waa dadaashay maasha allah. Waxaa la weydiinayaa maaragtay dadka oo hadda maaragtay aada weli loogu dhibaa sharciyada oo Soomaalida way u badan tahay, maxay ka qaban karaan, maxay maaragtay ballanqaad oo ay u hayaan ballanqaadyadii hore oo maaragtay ay ballanqaadeen weli qaar baa maaragtay la fulinin. Waxaa kale oo jiraan dad badan oo maaragtay Soomaali u badan oo maaragtay waqti dheer ay ku qaatay inay helaan maaragtay ballamadoodii ama sharciyadoodii.
Ayaan Yuusuf ayaa Axmed la qabta walaaca ku saabsan arrimaha soo galootiga.
Waxaan kaloo walaacaan ka qabnaa dhalinyaro aada u fara badan oo waddanka timid ayaa jirto. Qaar waa la aqbalay, intooda badanaana ma la aqbalin. Qaar baa waddankan 5 sano joogo oo weli la qaabilin. Laga yaabaa in la qaabilo oo waddanka lagu soo dhaweeyo oo sharciyo la siiyo, mase waxay u badan tahay inay waddanka ka bixiyaan.
Maadaama ay dhibaatooyinkaasi oo dhan ay tabanayaan Soomaalida, waxay isweydiin mudan ma yihiin kuwa u diyaarsan doorashada oo uu codadkoodu midaysan yahay. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen maya, Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan. Dadyoga kale ama communityda kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codka ay haystaan oo midaysan. Saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda kasoo ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto. Laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. Dadku qaar waxay yidhahdaan Soomaalidu way cusub yihiinoo, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada. 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan.
Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka oo doonaya inuu mar kale kusoo laabto xildhibaannimada xaafadda York South Weston, iyo Nicimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana sharaxan xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah murashaxiinta u tartamaya doorashada oo ka harsan wax ka yar 3 toddobaad. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyaha shiicada dalka ciraaq Muqtada Sadr ayaa ugu baaqay xukuumadda dalkaasi inay iscasisho, dalkaasina doorasho degdeg ah laga qabto. Hadalka hogaamiyaha shiicada ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalkaasi ay ka socdaan mudaharaadyo xukuumadda looga soo horjeedo. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
warmurtiyad ka soo baxay xafiiska hogaamiyaha shiicada, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Assadri Al-Sayid Muqtada Assadri, ayaa lagu sheegay in iscasilitaanka xukuumadda Ciraaq dhiig joojin u noqonayo rabshadaha iyo dhiiga ku daadanaya waddankaasi. Hogaamiyaha kooxdan shiicada ahi ayaa horey ugu baaqay kudlada Saa'iruun ee ku jira baarlamaanka dalka Ciraaq in ay iscasilaan kadib markii uu dalkaasi ka qarxay mudaaharaadyo rabshado wata. Kudlada Saa'iruun ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay inay hakiyaan xubinimadooda baarlamaanka Ciraaq inta xukuumadda ay ka ajiibayso waxyaabaha ay dalbanayaan dadweynaha dibadbaxyada ka wada inta badan gobollada waddankaasi. xubnahan ka mid ah baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaasi in uu aqbalo dalabaadka dibadbaxyaasha, waxayna sidoo kale ugu baaqeen shacabka dibadbaxyada wada in ay mudaaharaadkooda ka dhigaan mid nabadgelyo. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Al-Sayid Caadil Cabdulmahdi ayaa u sheegay dadweynaha dalkiisa in uu sameynayo isla xisaabtan iyo hufnaan dhab ah, isla markaasina uu dhisayo guddi la dagaalama musuqmaasuqa. Al-Sayid Caadil ayaa ugu baaqay golayaasha baarlamaanka iyo garsoorka in ay sameeyaan dib u habeen iyo in siyaasiyiinta waaweyn ay la yimaadaan shuruudaha dib u habeynta waddankaasi. dalka Ciraaq ayaa 4 maalmood ee ugu dambeeyey ay ka jireen dibadbaxyo rabshado wata, kaasoo looga soo horjeedo musuqmaasuqa iyo shaqla-aanta ka jirta Ciraaq. ciidamada amniga dalkaasi ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta nool u adeegsaday dibadbaxyaasha, taasoo keentay geerida 60 qof, waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Ciraaq. balse ciidamada booliska ee dalka Ciraaq ayaa si rasmi ah u sheegay in geerida dadka rayidka iyo ciidamada in ay gaarayaan 44 qof oo keliya. haddaba Ibraahim Xaaji Bashiir oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha iyo saameynta uu ku yeeshay dalkaasi Ciraaq.
xaqiiqada dibadbaxyada dalka Ciraaq ee dhacay 4 maalmood ugu dambeysay waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa dibadbaxyo qallaasi wata oo sabay geeri in ka badan 50 qof iyo dhaawac 400 qof, yacni taasoo timid kadib markii gacanta ay iskula tageen dadka mudaharaadaya iyo ciidamada booliiska kii loo yimaado waxyaabaha ay doonayaan ama ay dalbanayaan dadka. waxaa ugu weyn in wax laga qabto musuqmaasuqa baahsan ee ka jira Ciraaq, sababtoo ah dalka Ciraaq sidaan wada ognahay waa dal qani ah, sidaas oo ay tahayna dadkiisa ay ka sheeganayaan faqri iyo weliba shaqo la-aan weyn oo haysata dhalinyarada. midda kale oo saameynta weyn leh saxaraadka, waxaa ugu weyn isku dhex socodka magaalooyinka ay istaageen sidoo kale waxaa joogsaday guud ahaan waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada loo hayo kadib markii dibadbaxyada ay noqdeen yacni kuwo rabshado wata. sidoo kale maalmihii ugu dambeysay bandow ayaa lagu soo rogay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Baqdaad iyo magaalooyin kale oo dhaca koonfurta dalkaas. marka waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu weyn waxay gaashay dadka heer Ciraaq ayaa la oran karaa.
xeelareyaasha dalalka carabta ayaa ka digaya dibadbaxyada qalalaasaha wata ee ka oogan dalka Ciraaq in ay isku bedeli karaan xisada u dhexeeya kooxaha shiicada iyo sunniga oo si weyn ugu loolama xukunka waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan oo halka dhigiisu yahay Xaqdhowr iyo fanaanada Farxiya Fiska.
Hiska hiska
kasi macaan ee fanaanada farxiya fiska iyo heesta xaq dhowr ayaan ku soo gunaanadaynaa baahinteeni subaxnimo ee saaka iyo caalamkii laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aalla idmo, aniga iyo xuseen barre waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.